Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tiempo a ser posible cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, de recomendar vos libros, levamos xa con ela pois moitos anos e sempre contamos con especialistas, neste caso, co Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos pois con iso, cos máis novos da casa. A ver si somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Que hoxe por donde van ir as recomendacións, o público infantil ou xuvenil?
Bueno, pois mira, hoxe imos co público infantil. Muy bien. Traemos o que xa é un clásico. Baseado nunha canción popular inglesa, pois traemos un título publicado por Calandracas que se titula Imos cazar un oso, ¿no? A versión é de Michael Rosen, está ilustrado por Helen Osenbury. Bueno, pues xa dicía que era unha conhecida canción infantil inglesa que se utiliza moito para actividades ao aire libre. E aquí está narrada con versos que son simpáticos e cunhas ilustracións de Helen Osenbury que a verdade que son estupendas, ¿no? Son ilustracións que comenzan sendo a dobre páxina, un libro relativamente grande de 20 tantos por centímetros por 30, e pouco a pouco, desenvolvendo a historia, pues vanse volvendo máis pequenas, ¿no? Bueno, pues acaba pues como unha especie de formato de banda deseñada, y bueno, todo o libro é unha xoia, ¿no? É un destos libros que tanto pola historia que conta como pola cuestión estética, pues a verdade que é estupendo, ¿no? Simplemente apuntar que Helen Osenbury, que é unha autora e ilustradora tamén de unha chea de textos, para sobre todo para nenos, despois o autor que traemos hoxe que fai esta versión, pois pues é un dos mellores poetas en lingua inglesa, traballa tamén moito a literatura infantil, colaborador da BBC, premiado en varias ocasións e é tamén profesor tamén de literatura infantil. Así que unha acción interesante, xa digo, publicada por Calandraca, e a verdade é que sempre está ben traela hoxe aquí.
Imos cazar un oso. En que biblioteca temos este libro?
Pues témolo en Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz, perfecto. E agora toca o turno o noso público adulto. A eles e a elas, que lles podemos recomendar?
Pues mira, hoxe traemos un libro distinto. Así como no caso infantil acabo de citar o que xa é un clásico, por así decirlo, aquí traemos un ensayo de Sergio del Molino que se titula La España vacía, viaje por un país que nunca fue. É un destos libros que digamos que é minoritario, ¿no? polo contido, e a vez saese do habitual, porque é un libro como moi particular. Está publicado por Turner, e a verdade é que é un ensayo, é unha reflexión sobre o campo e a cidade, a dicotomía que hai entre as dúas realidades na España mesmo actual, ¿no? Retrotráese tamén varios séculos para contextualizar como está a día de hoxe, sabendo, por exemplo, que España é un dos estados máis grandes de Europa e ten moi pouca poboación, ten unha densidade baixa. Nos últimos decenios, pues, gran parte da poboación rural marchou, ¿no? Hai zonas de España que están prácticamente deshabitadas. E é un fenómeno que se dá en gran medida despois da Guerra Civil, ¿no? Houve unha alteración a nivel económico da estrutura tamén social e, bueno, pues, gran parte do interior de España marchou, por así decirlo. Entón, hai pobos que están habitados únicamente por vellos. Entón, o libro ten, como ia decir eu, como moitas lateralidades, ¿no? Fala, por exemplo, do cine. Aquí comenta unha película que se titulou Surcos, que era unha película feita por cineastas falanxistas que xa denunciaban o abandono do campo, ¿no? Despois fala de por exemplo, de Cans de Palla, un clásico tamén do cine de Sam Peckinpah, falando, digamos, da cuestión social e da violencia que hai a veces en poboacións pequenas. Hai exemplos que trae Sergio del Molino na literatura española que falan desta dicotomía campo-cidade, pues, o caso de Azorín, ou caso, por exemplo, de Bañinclán, que era un home que tiña mesmo veleidades carlistas, moitas veces xa no plano estético, conectando o carlismo tamén con esta defensa do mundo rural. Segue a citar a textos, por exemplo, de Delibes, Cela, de autores mesmo que están vivos hoxe, como Llamazares ou como Antonio Muñoz Molina, películas no seu día de José Luis Cuerda, como Amanece que no es poco ou El bosque animado, películas dos anos 90, 80 e tantos, ou algún programa de televisión que foi moi famoso como Un país en la mochila, de José Antonio Labordeta, que estivo emitíndose 5 anos, e foi un programa que puido poñer en evidencia determinadas realidades, e a vez que con estilo propio de Labordeta, pois que nos introducía en moitísimas casas, pois que dun mundo, digamos, que xa ia a camiño de morrer. Retrotraéndonos tamén, por exemplo, teño aquí unhas notas pues, sobre a película Las Urdes, de Luis Buñuel, ¿no?, que durante décadas pues, non se puido ver en España.
Estuvo prohibido.
Efectivamente. Uh-huh. Unha película que a día de hoxe sigue sendo un documento de culto, ¿no?, e a vez, sociolóxicamente, un documento de primeira orde. Fala da institución libre de enseñanza, por exemplo, o interese que tiña no mundo rural, conecta con todas as paisaxes que aparecen no Quixote, a súa vez contraponas coa ideoloxía e estética de Bécquer e os románticos españoles, ¿no?, que digamos que describían unha paisaxe moito máis idílica. E bueno, pois pues, xa digo, é un libro que ten moitísimas aristas, moitísimos vértices, ¿no?, e pues, remata, por exemplo, con pues unha semblanza de músicos que agora mesmo voltaron ao campo na Argentina ou nos Estados Unidos, e tamén teño aquí unha nota da estrela de Cuéntame en Televisión Española en 2001, que é unha historia dunha familia emigrada a Madrid desde un pobo ficticio de Albacete. O sea, é un libro que ten eso, múltiples esquinas, por así decirlo, e bueno, todas elas moi aproveitáveis, e bueno, pois vasme permitir tamén que lea hoxe aquí un texto que aparece na página 72 falando das mesmas percepcións sobre o mesmo lugar e a veces as diferencias que hai entre elas, ¿no? En concreto, era un texto de Adam Zagajewski, que foi un polaco, e falando dos últimos cambios que houve pues, en Polonia e das realidades, digamos, diversas sobre a mesma paisaxe. Polonia é un estado que de 200 anos para aquí pertenceu a múltiples pues, posibilidades políticas, ¿no? Formou parte do Imperio Austro-Húngaro, despois, bueno, houve pues, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cambio de fronteiras, en fin, que povos que no seu día pertencían a tal estado, o ano seguinte xa non eran así, ¿no? Xa eran pertencentes a outro. E entón, por exemplo, o texto este di: así pues, recorría las calles de Lviv con mi abuelo, porque era suyo el paso que yo trataba de igualar más a menudo, pero de hecho cada uno paseaba por una ciudad distinta. Yo era un rapazuelo juicioso que tenía una memoria pequeña como una avellana y estaba convencido de que, caminando por las calles de Gulevich, entre edificios modernistas prusianos, adornados con pesadas cariátides de granite, me hallaba donde me hallaba. Sin embargo, mi abuelo, a pesar de andar a mi lado en aquellos momentos, transitaba por Lviv. Yo recorría las calles de Gulevich y él las de Lviv. Yo enfilaba una larga avenida que sin duda en América se hubiese llamado Main Street, pero aquí llevaba el burlón nombre de Calle de la Victoria, después de tantas derrotas, y unía una pequeña plaza mayor con la no menos pequeña estación de ferrocarriles, mientras él se paseaba por la calle Safiezi de Lviv. Después de cambiar de aires, nos adentramos en el Parque de Chorby, pero él, naturalmente, se encontraba en el Jardín de los Jesuitas de Lyoz. Cerqué, o que te hemos dito tantas veces, a toponimia, por exemplo, é algo que impoñen os vencedores. Entón, claro, o avó, que xa vivira moito máis que o neto, pois tiña unha percepción distinta do mesmo lugar, ¿no?
Claro.
Entón, pois, bueno, traio aquí un texto porque creo que é bastante ilustrativo do que acabo de dicer, ¿no? É un libro, xa digo, moi moi interesante, que o temos en Rialeda, Dorneda e Santa Cruz, ¿eh? Un libro novo, de hai un ano e pico, e que é un ensayo destos que, bueno, para ter algo distinto, pois convente lo presente. É un libro que xa aquí en Rialeda, polo que estou vendo, pois xa se prestou unha dúcia de veces, o xa que ten o seu enganche, sendo un xénero minoritario, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, que está interesando moito.
Pois iso son as recomendacións de hoxe. Ademais, as actividades nas bibliotecas siguen aí a tope. Creo que hoxe temos un bebé contos en a biblioteca de Mera. Tamén vai a exposición de Calentraca para Ló. E para a semana, como andamos?
Pois mira, centrándonos no de Mera, de hoxe a 6:30, pa bis pa vos, hai prazas na biblioteca de Mera, o xa que calquer interesado pode chamar ali pola tarde para apuntarse. Tamén se inaugura, como xa dixeches, a Expo de Libros para Soñar de Calandraca, e teño aquí, por exemplo, seguindo o luns 23, Elefante Elegante en Dorneda, o mércores 25, Chus Álvarez en Santa Cruz, o xoves 26 temos un obradoiro de inclusión social aquí en Rialeda, de 8 a 12 anos, e o venres 27 vai estar Charo Pita en nos. Para todas elas hai prazas nas distintas bibliotecas. Tamén seguimos tamén coas campañas de animación a lectura. Por exemplo, a semana que ven aquí en Rialeda temos o Trinque Trinque, a Ramiro Neira e a Miguel Cubas, ¿no? Que é un ilustrador. E despois en Santa Cruz van estar Pablísimo e Manel Cráneo, tamén cun obradoiro de ilustración. Tamén temos aquí, como xa digo, para celebrar o Día do Libro no 2018, pois unha campaña da Deputación, que se titula Libros para Sermos Libres, ¿no? Nas que se van repartir 200 libros que doa a Deputación e outros 200 que poñen as bibliotecas municipais do Concello de Oleiros. Uh-huh. Xa digo, unha campaña organizada pola Deputación coa colaboración do Concello en 4 bibliotecas, que por suposto está aberta a todos os veciños. E vai ser unha campaña que, bueno, fundamentalmente un reparto de libros que se vai celebrar o día 20 a 6:30 da tarde na biblioteca de Mera, o día 23 tamén a 6:30 da tarde na biblioteca de Dorneda, o 24 e 25 a 5:30 da tarde na biblioteca central en Perillo, na de Rialeda, e o 25 a 6:30 da tarde na biblioteca de Santa Cruz. Uh-huh. E entón, pues bueno, pues aqueles que irán coller algún libro, pues que se pasen por aquí polas bibliotecas, onde poderán levar un libro de regalo.
Fantástico.
Todo eso, pues, conectado por exemplo, coas actividades que xa se fan habitualmente. Uh-huh. Que xa citamos agora na campaña, tamén citamos agora do conto, e seguimos coas tertulias, ¿no? Teño aquí os títulos, por exemplo, en Rialeda estamos lendo un libro de Javier Marías, Así empieza lo malo, un dos grupos, e no outro grupo estamos lendo La habitación de Nona, de Cristina Fernández Cubas. E en Santa Cruz agora mesmo están lendo Tantos días felices, de Laura y Colvin.
Perfecto.
Así que seguimos, se digo, como sempre, y nada, animar aquí a todos nosos subintes para que se pasen polas bibliotecas, tanto os adultos como os máis novos, porque sempre hai unha opción para eles, ¿no?
Perfecto. Pois, Xuxi, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que despois os ointes vos los pidan a vos, e nada, xa pechamos.
Perfecto, mira, para os máis novos, un libro que está baseado nunha historia tradicional inglesa, Imos cazar un oso, publicado por Calandraca, e despois para os adultos un ensayo, La España vacía, viaje por un país que nunca fue, de Sergio del Molino, publicado por Turner.
Perfecto. Pois, Xuxío, moitísimas grazas por toda a información e por estas recomendacións. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas e boa fin de semana.
Veña, igualmente.